Eģiptē nav bijis parlamenta kopš 2012. Gada jūnija, kad tiesa par nelikumīgu atzina to, kas bija ievēlēts tikai dažus mēnešus iepriekš. Toreiz pārliecinoši uzvarēja kustība musulmaņu brālība, un vēlāk pirmajās brīvajās prezidenta vēlēšanās Eģiptes vēsturē uzvarēja tās atbalstītājs Mohameds Mursī. Kopš tā laika daudz kas atkal ir mainījies. Musulmaņu brālība tagad ir aizliegta kā terorista organizācija. Tās līderi un tūkstošiem atbalstītāju ieslodzīti un viņiem liekts kandidēt vēlēšanās. Pēc 2013. Gada militāra apvērsuma, ko vadīja tā brīža armijas ģenerālis, tagad prezidents Abdel Fattah al-Sisi, ieslodzījumā uz vairāk apsūdzību pamata atrodas arī Mursī. Tagadējā valdība uzstāja, ka šobrīd notiekošās parlamenta vēlēšanas ir pēdējais solis pārējā uz demokrātiju, bet kritiķi norāda, ka lielākā daļa no vairāk nekā 5000 kandidātu ir tagadējā prezidenta al-Sisi atbalstītāji, un līdz ar to jaunais parlaments domājams tikai stiprinās viņa varu. Al-Sisi atbalstošā koalīcija cer iegūt vismaz 2/3 vietu. Tajā startē arī daudzi 2011. Gada revolūcijā gāstā ilgadējā prezidenta Hosni Mubaraka, Nacionālās demokrātiskās partijas bijušie biedri. Prezidentu Al-Sisi atbalsta daudzi, kas noguruši no politiskajiem satricinājumiem kopš Mubaraka gāšanas. Al-Sisi sola atdzīvināt ekonomiku un atjaunot stabilitāti. Tikmēr daudz politiski kreisi vai sekulāri noskaņotās kustības, kas bija 2011. Gada revolūcijas priekšplānā, šīs vēlēšanas boikotēja vai ir maz pārstāvētas. Vienīgā islāmistu partija, kas startē, ir galēji konservatīvā salafistu partija Al-Nur. Tā bija koalīcijas partneri ar musulmaņu brālību pēc 2012. Gada vēlēšanām. Tomēr tagad tā zaudējusi lielu daļu islāmistu simpātiju, jo 2013. Gadā atbalstīja Mursī gāšanu. Ziņoģentūra Reuters norāda, ka uz papīra parlamentam ir plašas pilnvaras, tas var noraidīt prezidenta izvēlētu premjeru vai sākt impeachmenta procedūru pret valsts galvu, bet analītiķi prognozē, ka šis būs prezidenta parlaments un diez vai kalpos kā varas sadalījuma līdzsvars. Jau izskan spekulācijas par konstitūcijas maiņu parlamenta pilnvaru samazināšanai. Ņemot vērā šos apstākļus, iespējams svarīgākais rādītājs tam, cik lielu atbalstu iedzīvotāju vidū bauda prezidents, būs vēlētāju aktivitāte šajās vēlēšanās. Tomēr pagaidām viss liecina, ka tā būs zema. Analītiķi neprognozē, ka piedalīsies vairāk par 1/3 balstiesīgo. Ja 2012. Gada parlamenta vēlēšanās pie iecirkņiem pulcējās lieli pūļi, svētdien situācija raksturota kā apātiska un viss liecina par zemu aktivitāti. Tas līdz valdībai paziņot, ka šodien balsošanas otrajā dienā valsts sektora darbiniekiem jāstrādā tikai pusi dienas, lai viņiem būtu laiks aiziet nobalsot. Varas iestādes aicināja arī privāto sektoru veicināt darbinieku došanos uz balsošanas iecirkņiem. Svētdien un šodien notiek vēlēšanu pirmā kārta – 14 no 27 Ēģiptes provincēm. Novembrī notiks otrā kārta atlikušajās provincēs. Gala rezultāti gaidām decembra sākumā. No 596 deputātu vietām lielāko daļu ievēl kā neatkarīgos no viena mandāta apgabaliem. Piektā daļa vieta proporcionāli tiks sadalīta starp partiju sarakstiem, bet 28 deputātus varēs iecelt prezidents. Kritiķi saka, ka vēlēšanu sistēma, kas liek uzsvaru uz individuāliem kandidātiem, ir atgriešanās pie Mubaraka ēras politikas, kas bija labvēlīga pret kandidātiem ar naudu un sakariem. Ginca Moliņš, Latvijas radio.